Merkillinen tuo kahvikuppi, sen kanssa tarinointi käy mukavammin. Ottakaa tekin piristeeksi Arvo Turtiainen, valtion kirjallisuuspalkinnon äskettäin saanut, minä paljasjalkainen sen tarjoaa. Mies, jonka jo 30 vuotta kestänyt, ajan hermon tunteva, luova runoilijan kynä elää jatkuvaa voiman kautta. Vaikka olemme näin illasta huolimatta vielä kengät jalassa, tarinoimme yhtä ja toista paljasjalkaisesti. Kuinka muuten kaikki alkoi?
Ehkä minä olisin tyytynyt, jos joku runoilija olisi sanonut juuri sen hetken runoilijoista, niin sanotuista ajan runoilijoista, olisi sanonut sen, mitä minä pidin tärkeänä, mutta kun ei kukaan sanonut sitä, niin minusta alkoi tuntua, että herra Jumala, että täytyyhän tämä nyt jonkun sanoa, että se on nyt sitten sinun sanottava. Tämä on tietysti hieman yleistä ja ylimalkaisesti niin annettu selitys tuohon, että miksi sinä rupesit kirjoittamaan. Kai tuohon kirjoittamiseen on tuo ilmaisun, itsensä ilmaisemisen tarve. Se on kai, ehkä se on osaksi synnynnäistä ja uskottavasti se on minun kohdalla hyvin suurestikin määrässä, hyvin suuressa määrin synnynnäistä, että on tuntenut pakkoa saada sanotuksi jotain omassa ympäristössään, jotain mukamassa merkittävää. Tässä minä paljasjalkainen kokoelmassa, niin minä olen sitä helsinkiläisyyden ongelmaa yrittänyt käsitellä laajemmin yleisesti ja sitten tietysti omalta kohdaltani ensipolven helsinkiläisenä. Ja muistan lapsuudessani perhepiirissä, kotipiirissäni usein naurettiin nuoria maalaistyttöjä, jotka olivat tulleet kaupunkiin piikomaan, niin kuin sanotaan, ja kun olivat puoli vuotta olleet Helsingissä, niin ne eivät puhumattakaan, että ne olisivat osanneet omaa murretta enää, ne eivät osanneet suomeakaan, ne puhuvat semmoista omituista siansaksaa, että kukaan ei tahtonut saada selvää siitä. No nämä tällaiset helsinkiläiset, sitten kun ne menevät sinne kotiseudulle ja muualla, ne esiintyvät hyvin mielellään nimenomaan helsinkiläisinä. Ja siitä helsinkiläistä on muodostunut kummallinen kuva. Itse asiassa tuollainen syntyperäinen helsinkiläinen, niin tuskin erehtyykään. Ei ainakaan nykyisin enää erehdy sellaiseen teatteriin.
Niin, eikä kai ole mitään aihetta.
Ei ole aihettakaan. Kuten niin moni, ehkä suuri osa nuorista, normaaleista, terveistä pojista, niin minä haudoin sellaista oppikouluvuosina sellaista romanttista kuvitelmaa, että minä lähden merillä ja minusta tulee merikapteeni.
Tietenkin, niin.
Mahdollisesti merirosmo alaluokilla tai jotain, mutta ainakin merikapteeni.
Niin,
ja isälläni oli sellainen ryyppykaveri suoraan sanoen talossa, jossa me asuimme. Niin. Siellä kaivupuistossa hammasteknikkoja, ne sopivat keskenään, että minä menen sinne hammasteknikkolaboratorioon
niin. Tuollaiseksi
apupojaksi, juoksupojaksi siksi aikaa, kunnes se koululaiva tulee niin lähemmäksi.
Niin.
Ei se koululaiva ikinä tullut. Ja minä siellä sitten juoksentelin asioita ja tein kaikkia pikkuhommia. Ja yksi, kaksi, niin minä huomasin, että minä olen lujasti kiinni siinä hammasteknikko-opissa. Ja sitten kului vuosi pari, kolme ja sitten tulikin sotaväki eteen. Joo. Yksi, kaksi. Ja niin, minä huomasinkin olevani hammasteksi. Kunnes minä sitten 30-luvulla eräänä kauniina päivänä huomasin lopullisesti, että ei tämä ei sittenkään ole minua varten. Ja eräänä kauniina päivänä, kesken työpäivän muistan vielä, niin löin, niin kuin sanotaan, hanskat tiskillä ja hävisin. Ja parin päivän kuluttua soitin ja sanoin, että minä otan lopputilin. Ja minä ilmoittauduin sitten YK:hon, ajattelin, että minä rupean lukemaan.
Oli selvää, että tuo kirjoittamisen tauti oli jo vaivannut hyvin pienestä ja nyt se oikeastaan sai ensimmäisen kerran tilaisuuden sitten tulla noin niin kuin vapaammin esiin.
Niin, kyllä se oli aina huomautteli olemassaolostaan. Silloin tällöin varsinkin, kun sattui rakastumaan tyttöihin, niin tuli hirvittävän runolliseksi ja kirjoitteli niille runoja ja kirjeitä ja miksei. Tuli kirjoitetuksi muistakin ylkkeistä aina silloin tällöin jotakin.
Eipä tainnut silloin, kun tuo Malmin Seppä Oittinenkaan tietää, mikä lahjakkuus Turtiaisen pojassa oikeastaan piili. Tehän tunsitte nämä myöskin Tapanilan ja Malmin seudut erittäin tarkkaan, joista te tässä Minä paljas jalkainen teoksessannekin mainitsitte.
No kyllä minä tunsin. Minulla muun muassa asui tätini asui Käpylässä ja, niin, ja Malmilla asui todellakin. Isäni oli käsityöläinen räätäli, hänellä oli oma pieni liikkeensä ja minä muistan, Malmilla asui Seppä Oittiseksi, sanotaan, hän on nykyisen kouluhallituksen
opetusministerin
niin. Kouluhallituksen pääjohtaja
Reino Oittisen
setä. Niin. Ja tuota, hän oli isäni asiakkaita ja minulla oli aina suuri ilo ja juhlahetki, kun minä Oittinen tilattuaan puvun tai jotakin, niin minä sain lähteä viemään sitä Malmille. Malmi oli siihen aikaan sellainen kasvava maalaiskylä, jossa miljö oli vastasi suunnilleen samaa, mitä jonka Johan Lehtona esimerkiksi omissa Krogelby-kuvauksissaan on mainiosti hahmottanut.
Se oli tyypillinen pieneläjien ja pikkumökkiläisten oma yhdyskunta.
Kyllä, ja huvilan omistajien, käsityöläisten, tuollaisten.
Kyllä.
Oikeastaan minun pitää tässä yhteydessä niin palata johonkin varhaisempaan, tai aivankin alkuvaiheisiin kirjailijana ja runoilijana. Minä olen perheestä ja kodista, jossa tuota, vaikka kotini oli vaatimatonta laatua tasoltaan, mutta kuitenkin tuollainen kirjallisuuden ja jopa taiteiden harrastus kuului ikään kuin joka päiväiseen leipään. Isäni oli laulumiehiä, kuoromiehiä, näyttelijä, amatöörinäyttelijä, jotka lahjat ovat noin sisarissani ja veljissänikin seuranneet heitä. Ja kosketus kirjallisuuteen oli jotain aina, että perheessä aina luettiin. Ja minä olen aivan pikkupojasta lähtien niin pitänyt runoudesta. Ja saattaa olla mahdollista, että minä olisin tyytynyt, että siellä maailmassa on paljon hyviä ja yleensä niin hyviä kirjailijoita ja hyvää runoutta. Ja jos sitä löytää, niin sehän saattaa tuottaa riittävän tyydytyksen. Mutta sitten eräässä vaiheessa, ja tämä tapahtuu juuri siinä 20-30-luvun vaihteessa, minusta alkoivat jotkut asiat tulla minulle niin polttaviksi. Ja erikoisesti juuri 30-luvun alussa, niin tämä se oli sen suuren työttömyyden ja yhteiskunnallisen kriisin ja pulan aikaa. Ja ne koskivat noin kipeästi minua ja ne olivat aina silmissä ja minusta alkoi yksi kaksi tuntua siltä, että on se niin omituista, että nuo runoilijat kirjoittavat runoja, niin miksi kaikki jättävät sanomatta sen, mikä minusta on tärkeää. Minusta tuntuu, että koska ei kukaan muu sano sitä, niin minun täytyy se sanoa. No, kun tulee tällainen tunne, niin siinä ei kai kysymys ole suinkaan mistään rohkeudesta, että tuli sanotuksi uskallettuja asioita, ärsyttäviä asioita. Minusta on aina tuntunut ja siltä, että silloin varsinkin teemoissa, jotka koskevat ihmisiä, heidän elämäänsä ja niin, ellei pysty tuntemaan myötätuntoa, pysty suhtautumaan lämmöllä ihmisiin, niin silloin on parasta pistää kynänsä lakkari ja paperinsa laatikkoon ja odottaa toisenlaista mielentilaa. Mutta onpa tietysti niinkin, että elämähän on täynnä ärsytyksiä ja tietysti niin, tuollaisessa niin kuin satiirissa ja muuta, niin jonka tarkoitukset ja tavoitteet ja ilmapiiri on toinen, niin saattaa onnistua paremmin silloin, kun ei tunne liiallista myötätuntoa, joskin siinäkin, niin satiirissakin, niin jossain siellä takana täytyy olla aina joku semmoinen lämmin kontakti, niin
käsiteltävään olevaan asiaan.
Te mainitsitte kiven, Tähtitornimäen kiven, se on siis olemassa.
Se on siinä. Tässä, tämä on tämä musta kivi, josta tässä kokoelmassani puhun, niin se on, olen joskus hymyillyt mielessäni. Kriitikot ovat kirjoittaneet siitä ikään kuin se olisi joku symboli. Mutta se ei ole mikään symboli, se on siis reaalinen tosiasia. Kun Tähtitornin kadulta noustaan kohti Tähtitornia, observatoriotornia, niin siellä on portaat suunnilleen länteen Tähtitornemäen entisestä kultakalalammikosta, jossa Väinö Aaltosen Aino kahlailee. Nousevat portaat ja niiden portaiden yläpäässä tiestä vasemmalle on musta kivi, se on meridiaanikivi.
Niin on.
Tai se ei ole oikeastaan meridiaanikivi, se on meridiaanin tarkistuskivi. Ja. Jos siitä kiveltä katselee kohti Tähtitornimäkeä, niin pensaikosta löytää aukon ja sieltä tähtitornista niin kulkee linja sen kiven harjan kautta. Ja siinä suorittaa joitakin mittauksia. Ja tämän kiven kohdalla niin kulkee pituus ja leveysasteet leikkaavat joka kohdassa, mutta tämä on se jossa suoritetaan eräät tarkistusmittaukset. Ainakin suoritettiin ennen. Ja tämä musta kivi on, kuuluu lapsuuteen, niin asuin siinä niillä nurkilla ja sen kiven ympärillä leikittiin. Siinä on aina ollut penkki sen kiven luona. Siinä on puut, siinä on muun muassa puu, jonka minä olin unohtanut, että mikä puu se on, ja kokoelmaani tehdessä, niin minun täytyy lähettää vaimoni asialle katsomaan, onko se saarni vai kastanja, että olisi syyllistynyt niin virheeseen kirjassani, ja hän tuli sieltä ja sanoi, että kyllä se kastanja on.
Paljasjalkaisen kolmas osa tuo Arskastadista, tämä kundien kundi. Me voidaan kai sanoa hiukan tuolla kielellä, että se taisi kytätä pääsyään kirjailija Turtiaisen lehdille pitkälti jo toistakymmentä vuotta.
Kyllä se on varmaan kytänyt sitä. Tämä Helsinki-teema on pyörinyt minun mielessäni aina joskus kaikota ja joskus palata jo vuosikausia. Ja minusta tuntuu toisenaan vielä nytkin, että ei se ole tässäkään kokoelmassa vielä loppuun käsitelty eikä tyhjiin ammennettu, että se voi pulpahtaa esille vielä muissakin yhteyksissä ja uusissa teoksissa.
Ja te kiteytitte tämän nyt tuollaiseen kovan naaman murrearkkiveisun asuun, joka on tietenkin suorastaan riemullinen jokaiselle, joka slangin tuntee omakseen. Ja sanoitte siinä, että arska istuu skattan nokalla ja tekee laulun, mutta tämähän on runo, jos tuolla tyylillä jatketaan, niin voi sanoa, että kyllä minä penskana muistan Malmilla ja Tapanilammosessa juostessani pari siitä varsin tutuksi, mutta en minä ikinä kuullut, että siinä melodia olisi ollut.
Niin, minä muistan sen laulun, muistan sen aivan pikkupojasta lähtien ja, niin. Ja siinä laulussa on ainakin neljä säkeistöä. Tässähän on toistakymmentä pitkän matkaa, onko tässä 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tässä on 12 säettä ja tuota neljä näistä minä muistan.
Niin.
Muistan hyvin pitkältä vuosien takaa. Mutta minä olen vanhoja Stadin kundeja Sörkan kundeja ja muita jututtanut. Ja vaikka olen tavannut sellaisia, jotka osaavat suurin piirtein koko tuo vanhan Stadin kundien repertuarin kaikki vanhat hoilit ja shungit ja muut, niin kukaan ei muista useampaa kuin neljää säättä. Ja neljäs oli, että ja taas olen bosessa ja funtsaan täällä nokalla, kuin entisaika olisi koijia. On paljon sellaisia, joista voisi sanoa, jotka voisivat sanoa, että no tämähän on, tämähän, et kai sinä nyt minusta vaan ole piruviäköä kirjoittanut tätä juttua. No siinä sitten itse tässä, minusta tuntuu, että nämä vanha Helsingin slangi, varsinkin tämä vanha slangi, jossa vielä näkyy selvät jäljet niin venäläisestä tsarismin ajoilta, siitä kaudesta, jolloin Helsinki oli osaksi myöskin venäläinen kaupunki, niin sen säilyttäminen tässä kirjassa, niin minusta tuntuu, että tämä kirja olisi vaillinainen, ellei tässä olisi myöskin tätä.
Myönteinen kritiikki toteaa tänä päivänä, että teidän runojanne sekä lausutaan että analysoidaan, niistä pidetään esitelmiä, muun muassa täällä Helsingin oppikouluissa.
Minua ilahduttaa, jokaista runoilijaa ilahduttaa, jos hänen runojaan luetaan. Mä en ole ikinä uskonut, että runoilija, kukaan kirjailija voisi saada täyttä tyydytystä siitä tietoisuudesta, että hänellä on yksi tai kaksi tai kolme lukijaa. Hmm. Että tyydytys on aina sitä suurempi, mitä suurempi lukijajoukko on. Ja minä olen erikoisen iloinen siitä, että nuoret ihmiset, aivan sellainen, sanoisiko suorastaan teini sukupolvi ja hieman sitä iäkkäämät, tuntevat tämän kokoelman jollakin tavalla omakseen, ainakin lukemisen arvoiseksi.
Juuri nuoret sanovat, että mikään ei saa olla vierasta runoudelle.
Niin minä olen ollut aina sitä mieltä, että runoudelle ei saa olla mikään vierasta. Myöskin runoilijoiden taholla. Tämä ei ole kirjallisuushistoriassa niin ensi kerran, kun nykyisinkin on ollut. Ei ehkä nyt aivan tällä hetkellä, mutta joskus vielä 50-luvullakin. Ja aina on ollut runoilijoita, jotka noin eivät tunnekaan mitenkään kutsumuksekseen kirjoittaa runoja ihmisille noin yhteisen otsikon alla, jotka saattavat eksyä litteraarisyyteen, kokeiluihin, mitkä ovat välttämättömiä, mutta jotkut hukkuvat kokeiluihinsa. Sillä taiteessahan on, aivan niin kuin Picasso sanoo, että kun puhutaan tuosta, että taiteen täytyy etsiä ja taiteen täytyy kokeilla, ei se ole läheskään niin tärkeää kuin se, että taiteilijan täytyy löytää. Runoilijoiden pitäisi yrittää tyydyttää myöskin tuollaista käytännön tarpeita. Joo. Runoja on ruokalistossa, runoja on raitiovanu lippuja kyllissä ja niin poispäin ja niin poispäin. Ei se runoudella se ei ole koskaan haitaksi, koska siinä runoilijat hioisivat ammattitaitoaan ja joutuisivat pohtimaan tuotakin asiaa, että runous, runoudesta puhe olla, niin se on kohtalokasta runoudella, jos ajatellaan aina, että minun tehtäväkseni on asetettu tehdä jotain kuolematonta. Oikein mukavaa, että runoilijat tekisivät joskus sellaista, joka varmasti kuolee, josta varmasti ylihuomenna ei kukaan puhu yhtään mitään. Eräät kustantajat ovat tehneet laskelmia. Minä kuulin tässä että olisi hyvä, että runoilijoiden ja varsinkin runoilijoiden, joita niin vähän ostetaan, joiden levikki on niin pieni, että runoilijoiden nimet esiintyisivät lehdessä mahdollisimman usein siitä syystä, että kun nimi esiintyy lehdessä, tapahtuu se juopumuksen tai autokolarin tai tappelun tai minkä tahansa merkeissä, niin se merkitsee aina kolmen kirjan myyntiä. No älkää kuitenkaan rohkaisko niin, tai runoilijoita niin yrittää tällaista populariteettia saamaan. Että itse asiassa luova ihminen, kirjoittava ihminen, sen tarpeet ovat varsin minimaaliset. Noin yksilölliset tarpeet. Tietysti ne tarpeet ovat suuremmat, jos on perhettä, jos on lapsia ja niin poispäin. Eihän ne meidän klimaatissamme tosin vaaditaan, että on neljä seinää ja puita nurkassa tai lämpöpatteri lämpimänä talvella. Ja
kamina
oli entisaikojen taiteilijoiden kurjuuden symboli.
Kyllä
lämpöpatteri tietysti on mukavampi, mutta kaminakin hätätilassa menisi, mutta kun ei ole aina sitä kaminaakaan ollut ja eikä kaikesta ole vieläkään kaikilla. Ja tuo juuri, että se luovan työn, taiteellisen työn kehkeytymisprosessi saattaa olla hyvin pitkä. Ja sinä aikana niin ei saa apua mistään. Se on luovassa työssä kohtalokkaita. Ja eihän itse asiassa, jos taiteilija, kirjailija, runoilija on itse siinä luovassa vaiheessa, se on niin merkillistä, niin luovassa virityksessään, niin hänen tarpeensa ovat varsin pienet ja hän saa tyydytyksensä siitä ja luovassa vireessä ollessa. tulee aina produsoiduksi. Sellaista, joka siinä tulee sivutuotetta, sitä voi kaupata. Sitä ihminen ollessaan luovassa vireessä, niin ei hänellä ole silloin hätää. Hän on silloin taiteilija luova ihmisen paratiisissa. Mutta eihän luova vaihe, luova periodi, luova prosessi voi jatkua, jos sanotaan, että taiteilijalla on vuoden 12 kuukaudesta 3 kuukautta voimakasta, elävää, luovaa vaihetta, niin taiteilija saa olla tyytyväinen ja onnellinen. Mutta entä ne 7 kuukautta, jolloin hän tuskin pystyy projisoimaan, produsoimaan mitään. Jolloin myöskin sitten ansiot ja tulot katkeavat. Nämä 7 kuukautta pitäisi turvata. Ei suinkaan niitä 3 kuukautta, jolloin tekee työtä. Yleensä apuraha ja stipendijuttu on täysin nurinkurinen. Palkitaan esimerkiksi taiteilijoita siitä, että he ovat luovassa vireessä. Sehän on aivan väärin. Heitä pitäisi auttaa, jos kerran autetaan ja puhutaan apurahoista, niin auttaa nimenomaan silloin, kun ne raukat ei pysty mitään tekemään. Mutta kun luova ihminen painetaan oikein alas, että se on loppu hermoa tai se on loppu, sillä ei ole mitään mahdollisuuksia, niin se voidaan juuri niin, silloin hän saattaa sortua lopullisesti, eikä, ja tämmöistä on tapahtunut, ja tämmöistä voi tapahtua vielä tänä päivänäkin. Eihän se teekään mitään, mitä sille tarvitsee antaa, sanotaan. Jos se edes raukka tekisi jotain, niin annettaisiin. Kun ei toinen voi tehdä, niin minkäs? Se on luovalle ihmiselle vaikeinta aikaa, kun ei mitään saa syntymään. Se on helvetti, ei kai. Puhutaan siitä luomisen, itse luova vire, niin se on täynnä tuulta, huminaa, kasvua. Eikä silloin taiteilija ole köyhä eikä kipeä, mutta se on köyhä ja kipeä silloin, kun se ei pysty luomaan.
No sitten alkoi tuo vauhdikas ja villi, paljon yllätyksiä tarjoava 1950-luku.
Se oli hyvin mielenkiintoinen tuttavuus. Hyvin ärsyttävä tuttavuus, niin kuin aina nuoret sukupolvet liikkeellä lähtiessään.
Oliko käyttäytymisessä jotakin?
No ei käyttöön, olivat hyvin korrekteja herroja, kun niitä tapasi tuolla ravintoloissa, konservatoriossa ja muuta. Ne olivat hyvin, minusta vähän liiankin korrekteja, ne tuskin ryyppäsivät. Ja ne olivat hyvin kohteliaita ja asiallisia ja kaikella tavalla. Mutta heidän, kun he lähtivät omine näkemyksineen runoudesta liikkeelle, omine teorioineen, niin heillä oli suunnilleen yhtä korostettu tuollainen ekspansiotarve tai tuollainen käsitys omasta merkittävyydestään, kun aikoinaan oli 20-luvun tulenkantajilla, että yleensä niin se liikkeellä lähtö siinä oli semmoinen henki, että tuota, Suomessa ei ole koskaan aikaisemmin kirjoitettu, mutta ei ole osattu kirjoittaa. Ja että tämä on nyt se sukupolvi, joka opettaa, joka näyttää niin Suomen kansalla ja maailmalla, miten kirjoja kirjoitetaan. Onneksi Agricola oli keksinyt jo meidän aapistomme, ne olisivat saattaneet, minusta tuntuu joskus, että he eivät uskaltaneet mennä sanomaan, että ovat aapista keksineet. Ja, no niin, mutta tätä jatkui sitten ja joskus minä olin hyvin ärtynyt heidän lehdissään olevista kirjoituksista, mutta minä vähitellen totesin, että kyllä sillä on tällä sukupolvella aivan oma tehtävänsä.
Mitä he toivat ja mitä se toi?
He toivat sen, mitä myöhemmin, mitä nyt on totuttu jo nimittämään niin sanotuksi uudeksi ilmaisutavaksi.
Tämähän oli kyllä merkittävää.
Se oli merkittävää. Se on juuri 50-luvun sukupolven ansio. Mm-hmm. Ja tuota, kuten kaikissa sukupolvissa, niin kuten jokaisessa liikkeellä lähtevässä nuoressa sukupolvessa, niin siinäkin, jos siinä nyt oli tätä ärsyttävää itsetuntoa ja muuta, niin se kuuluu asiaan. Minä luulisin, että sukupolvi, jossa ei tätä olisi, niin sen saavutukset kaatuskin tuskin niin tulisivat niin hyviksi. Kehitys on noin minun näkemyksessäni ollut hyvin positiivista tänä päivänä, että ilman että eihän se ole mitään ilman sosiaalista taustaa, ympäristöä ja ilman yhteisiä suuria ongelmia ja kysymyksiä.
Tämähän tulee teitä lähelle näin siis 50-luku.
Minä henkilökohtaisesti olen hyvin tyytyväinen siitä, että nykyisin runouden piirissä, keskusteluissa, niin puhutaan asioista suurin piirtein samalla tavalla kuin tai nyt samalla tavalla, mutta samoista asioista kuin mitä minun omassa nuoruudessani ja minun omassa kirjallisessa ympäristössäni puhuttiin. Me täytyisi pystyä puhumaan niin noin tämän hetken kieltä. Mitä on ihminen, mitä on työmies, mitä on kirjailija. Jos ihminen on joutunut joko sattumalta tai ihminen on raivannut itselleen tien, joka tuottaa hänelle tyydytystä, niin kaipa hän silloin nimenomaan tässä kentässä ja tässä työssä niin tuntee, saa tilaisuuden tuntea oman ihmisyytensä, mahdollisesti omien voimiensa kasvun, mahdollisesti nauttia siitä tunteesta, että tässä saa jotakin aikaan. Ja juuri tällainen niin.
Voidaanko kysyä, minkälainen, onko tänään kirjailija ja runoilija Arvo Turtiainen samanlainen kuin 30 vuotta sitten?
Ei varmastikaan. Ei varmasti ole samanlainen. Jotain on karissut ja jotain on tullut lisää. Tietysti nimi on sama ja papin todistus on sama ja tai siviilirekisteritodistus minun kohdallani ja kaikkea tuollaista on samaa ja perhesiteet ovat samat ja mahdollisesti tietysti juuret ovat samat mitä ne olivat ennen, mutta itse ihmisenä on kai, kun tapaa tuolla joskus vanhoja koulutovereita ja sellaisia lapsuuden ystäviä, niin kauhistuu suorastaan, että mitä tuolla ihmisellä on tapahtunut. Kauhistuminen on tietysti molemmin puolista, hekin myöskin kauhistuvat, että mitä tuolla on tapahtunut, kun he sitten saivat tietää, että minä olen se Arvo Turtiainen, se pieni poika, joka istui hänen rinnallaan koulussa. Ai, sinä olet se, että mutta Herran Jumala, oletpa sinä vanhentunut, onpa sinulla harmaa tukka ja mikä tuo parta on tuossa leuvan. Ja niin poispäin. Tällä tavalla me vaihdamme noin käsityksiämme toistemme muuttumisesta. Ja tietysti meissä tapahtuu, tietysti me kehitymme kaiken sen mukana, mitä meidän ympärillämme tapahtuu, mitä me siitä saamme, onnistumme saamme, millä tavalla se ruhjoo meitä, millä tavalla se opettaa meitä, mitä se antaa meitä.